abdagroup.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abdagroup.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
abda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
abdagroup.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินิทัศน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากในสังคมทัศน์ที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทสินิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523ถึง6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเจ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
ไม่จริงๆเลยค่ะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปเขาจัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหนังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087830-1114 087830-1114
เติมเต็มความรู้สู่ยุโรปหนังสืออีกฝากหนึ่งของยุโรปประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของยุโรปตะวันออกคริสต์ศักราช 1800-2000 โดยด็อกเตอร์สุทาชัยยิ้มประเสริฐจัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬา02-218-3822-3 02-218-3822-3
DNL Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดยแบรนด์ Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์086002044
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันฤทธาจันทรศักดิ
์และผมสุรภาพคุณสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
ค่ะท่านผู้ฟังได้ยินเสียงดนตรีท่วงทำนองบอกชัดนะคะว่าเรายังอยู่ที่กัมพูชากันนะคะวันนี้คุณสุรภาพจะพาพวกเราไปตื่นเต้นเร้าใจกับการเข้าไปชมปราสาทนครวัดในปี2532นะคะก่อนที่องค์กรต่างๆจะได้เข้ามาจัดการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคุณธีรภาพได้บันทึกสารคดีไว้ในช่วงเวลานั้นนะคะดิฉันได้ยินเสียงแล้วนะคะคุณธีรภาพปังปังปังดังมากเลยนะคะ
ครับคือนั่นคือสิ่งที่เราได้ยินอยู่เป็นประจำมากครับระหว่างที่เราถ่ายทำสารคดีอยู่ภายในตัวประสาทพระความวัดนะครับแต่ผมว่าเสียงนั้นเป็นเสียงคือมาต้าที่ดังมาจากชาวป่าใกล้กับประสาทนะครับพวกเราก็มองไปที่ล่างนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ดำเนินประเทศว่าเฮ้ยจะมาขึ้นเหรอมาขึ้นมาเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าไม่รู้อะไรทหารรักษาการเดินเนี่ยก็ยิงนกเล่นเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าต้องใช้วิธีการที่บอกว่าให้ล่ามเนี่ยแปลจากภาษาเขมรเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมเองก็แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้กับทีมงานไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าพวกเราที่ไปถ่ายทำกันก็ใจไม่ค่อยดีว่าการที่รถเข้ามาใกล้จ ัวเรามากเกินไปหรือเปล่าจะเป็นอันตรายหรือไม่เราได้ยินถึงอย่างนี้ทุกๆวันนะครับคุณตาครับงานวันข้าวเราก็จะเริ่มชินไปชินนะครับแต่พอเสียงปืนดังขึ้นเราก็บอกว่าเบิร์ดเพราะว่าเป็นสิ่งที่ตัวทางจากประชาชนที่พูดอยู่เป็นประจำว่าพูดว่ากันเริ่มไม่มีอะไรนะครับหรือถ้าเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดมีการสู้รบบุกกันเข้ามาจริงๆเนี่ยเราจะหนีทางหรือไม่เราได้กันอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับระหว่างที่เราถ่ายทำเนี่ยเราก็ยังพบว่าบางทีก็จะมีทหารนะครับแบบคือนาฬิกาพลุงพลังเลยนะครับเดินผ่านเข้ามาทางประสาทนะครับเราก็รู้ว่าโอ้โหสงสัยการที่เราจะเข้ามาแก้จริงจริงยานะครับปรากฏว่าพวกเขาเตรียมเดินกันในการที่จะไปเฝ้าตัวประสาทนะครับซึ่งต้องใช้ปืนนาฬิกาซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจก็จะตกใจมากเลยว่าโอ้โหปืนอะไรใหญ่โตขนาดที่จะเป็นถือเป็นอาวุธอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่านี่เป็นสิ่งที่เราเห็นทุกวันจนกระทั่งเคยชินนะครับสิ่งที่ไม่เคยชินกลับกลายเป็นว่าตกตอนกลางคืนนะครับยามข้ามคืนของเมืองเสียเมียปี2552ในเวลานั้นเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าหลังเคอร์ฟิวสองทุ่มแล้วเมืองทั้งเมืองเงียบและมืดเหมือนกับไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องที่น่าทรมานอยู่ในน้อยนะครับเพราะว่าพวกเราอยู่กรุงเทพเนี่ยเราแมนกันเที่ยงคืนทีหนึ่งนะครับแต่ว่าเราอยู่ที่นั่นเนี่ยเราต้องมาลืมตามนอนดูหลังคามุ้งตั้งแต่ยังไม่ถึงสามทุ่มในขณะที่ตอนนั้นเนี่ยถ้าอยู่กรุงเทพเรายังอยู่อาจจะอยู่ที่โรงหนังสักที่หนึ่งหรือว่าร้านอาหารสักแห่งหนึ่งแต่ว่าตอนที่ไปถ่ายทำต่อคดีพอเข้าสู่สักสองทุ่มเนี่ยซึ่งสิ่งที่เหมือนที่เงียบสุดนะครับบางครั้งนะครับเราไม่รู้จะทำอะไรเพราะเรายังไม่อยากจะนอนนะครับเราก็เดินออกมาเล่นข้างนอกครับพอเราเดินออกมาข้างนอกสักพักนึงไฟก็ดับนะครับเพราะว่าไฟมีแค่สองทุ่มครึ่งนะครับพอเรามองไปที่โรงแรมของเราโอ้โหนี่เหรอโรงแรมที่เรานอนมันน่ากลัวเรากับจริงโรงแรมผีทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วตอนนั้นคุณธีรภาคใช้วิธีไหนนะคะที่จะรักษาช่วงเวลาก่อนถึงเวลานอนได้โดยไม่จิตใจกระเจิง
ครับก็ไม่รู้ทำยังไงครับก็ต้องใช้วิธีอันหลักแรกก็คืออ่านหนังสือนะครับให้จิตใจสงบลงนะครับเวลาอ่านก็ต้องอ่านกับแสงเทียนนะครับแล้วก็ฟังเพลงนะครับด้วยวอล์กแมนนะครับเสียบเข้าไปที่หูแล้วก็ฟังให้เพลิดเพลินนะครับแล้วก็จะได้หลับไปอย่างมีความสุขได้ในท่ามกลางเป็นแดนที่ยังมีสงครามคุกคุนอยู่ในเวลานั้นครับบางทีก็ต้องใช้วิธีนับแกะนะครับบางทีนับเป็นสูงๆก็ยังไม่หลับเลยครับเพราะว่าเราต้องเข้านอนกันแต่ค่ำเลยนะครับไม่งั้นไม่มีกิจกรรมอะไรทำนะครับเพราะว่าทั้งเมืองทั้งเมืองมืดสนิทจริงๆครับคุณธีรภาคครับ
ค่ะมันเงียบจนกระทั่งได้ยินเสียงเต้นของหัวใจนะคะแต่ว่าคุณธีรภาคก็ยังมีเพลงปลอบใจนะคะดิฉันก็นึกถึงเพลงหลายๆเพลงนะคะที่เวลาพวกเราใช้ฟังเพื่อปลุกปลอบใจตัวเองช่วงนี้ก็คลอเบาๆให้ท่านฟังได้ฟังนะคะว่าช่วงนั้นคุณธีรภาพต้องฟังเพลงอะไรบ้างนะคะภาพที่คนทั่วไปในโลกนี้นะคะเห็นแล้วก็เหมือนกับเป็นการสื่อความหมายถึงกัมพูชาก็คือภาพใบหน้าคนขนาดมหึมานับร้อยหน้านะคะแกะสลักลงไปในเนื้อหินแข็งแกร่งนั่นคือสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของปราสาทบายอนในอาณาจักรนครธมซึ่งอยู่ห่างจากนครวัดไม่กี่กิโลเมตรแล้วก็มีอายุอยู่ในราว700ปีเพราะสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ซึ่งเรื่องอำนาจระหว่างพุทธศักราช1724ถึง1761ถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับประเทศไทยก็เป็นช่วงเวลาก่อนที่จะได้มีอาณาจักรสุโขทัยนะฮะหรือก่อนที่อาณาจักรสุโขทัยจะเข้มแข็งราว100ปีจะเห็นได้ว่านะคะอารยธรรมของขอมนั้นมีมาในบริเวณสุวรรณภูมินี้ก่อนอาณาจักรไทยนะคะ
ครับผมก็มีข้อถกเถียงกันมากมายว่าใบหน้าที่ประดับอยู่ที่ปราสาทบายอนแห่งอาณาจักรนครธมนั้นมีความหมายอย่างไรนะครับและสร้างขึ้นด้วยเหตุผลใดในเรื่องนี้นั้นนักวิชาการแสดงคดีค้นคว้ามาแล้วนะครับว่าพระเจ้าเซวรมันที่7ทรงสืบทอดวัตถุเทวราชามาจากปราสาทในสมัยโบราณอย่างเหนียวแน่นมากนะครับจึงทรงสร้างปราสาทบายอนขึ้นเป็นศูนย์กลางของโลกและจักรวาลณใจกลางอาณาจักรนครธมของพระองค์แต่ว่าต้องฟังครับพระเจ้าของพระองค์ไม่ใช่พระศิวะหรือท่านอะไรตามปฏิของศาสนาฮินดูพราหมณ์อีกต่อไปแล้วนะครับท่านี้เป็นเพราะว่าพระองค์ทรงขันมาเลื่อนสายศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่กลายมาหาลองเสร็จแล้วแล้วพระองค์ทรงเชื่อว่าพระองค์เองนั้นเป็นอวตารหรือการแบ่งภาคมาเกิดของพระโพธิสัตว์อโวโลกิเตศวรซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์แต่มุกนะครับหรือว่าเป็นหัวหน้าพระโพธิสัตว์ในศาสนาพุทธที่มหายาน
ค่ะแล้วก็อย่างที่เรียนให้ท่านฟังทราบนะคะว่าปราสาทนั้นไม่ใช่ที่พำนักของพระมหากษัตริย์นะคะปราสาทของพระองค์เนี่ยที่ดิฉันจะกล่าวถึงนี้ก็เป็นเทวสถานนะคะปราสาทของพระองค์เต็มไปด้วยหน้าคนซึ่งก็คือพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรซึ่งแปลว่าพระโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ในโลก
ผู้ที่มองลงมายังเบื้องล่างด้วยความเมตตากรุณาปรากฏอยู่บนยอดปรางปราสาททั้งหมดประมาณ54ปรางนะคะแล้วก็แต่ละปรางก็มีพระพักตร์จำหลักอยู่ทั้ง4ทิศรวมได้ถึง216พระพักตร์มีความสูงขนาดเท่าตัวคนคือตั้งแต่1เมตร75เซนเนี่ยนะคะไปจนถึง2เมตร50เซนซึ่งเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าพระโพธิสัตว์สมันตมุขหรือพระโพธิสัตว์ที่มีใบหน้าประดับอยู่โดยรอบนะคะก็อาจจะกล่าวได้ว่านะคะว่าไม่ว่าจะมองไปทางไหนนะคะก็จะเห็นแต่ใบหน้าคนเต็มไปหมดอีกทั้งเมื่อนำเอาตัวเลขของปรางทั้ง54มาบวกรวมกันก็คือ5บวก4จะได้9หรือจำนวนรวม216พระพักตร์มารวมกันก็จะเป็น2บวก1บวก6ซึ่งก็จะได้9อีกก็ถือได้ว่าเลข9นี้เป็นเลขอันเป็นมงคลนะคะ
ครับเป็นเลขมงคลเป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับในศาสนาฮินดูนะครับรวมทั้งศาสนาพุทธแบบมหายานนะครับแต่ว่าถ้าพิจารณาด้วยตรงไปเนี่ยเราจะเห็นความอ่อนโยนจากรอยยิ้มของแต่ละใบหน้านะครับที่มีคำกล่าวกันว่าลักษณะของพระโพธิสัตว์ที่ยิ้มแย้มอยู่ที่ประสาทใจเย็นแห่งนครพรมของพระเจ้าเทวรามเกียรตินั้นเป็นการยิ้มแบบใบเย็นที่ยิ้มแบบมีเมตตาใบหน้าที่ประกอบทั้งสี่ที่จริงมีความหมายถึงพรหมวิหารสี่ที่เป็นสิ่งมีในพุทธศาสนาที่เป็นผลนะครับก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแต่บ้างเพราะว่าใบหน้าเหล่านี้คือสัญลักษณ์แทนใบหน้าของพระเจ้าเทวรามเกียรติอย่างเช่นที่ศาสตราจารย์จอร์จโซเดผู้เชี่ยวชาญบริษัทศิลปะขอมยุคราวว่าในงานเขียนชุดเมืองพระนครใช่ไหมครับคุณหมอครับ
ค่ะในตอนหนึ่งเนี่ยนะคะท่านศาสตราจารย์ยอสซีเดก็ได้กล่าวไว้ว่าพระพักพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรสลักสลาวขึ้นตามเขาพระพักของพระเจ้าชัยวรมันที่7แสดงถึงอิทธิปฏิหารของพระโพธิสัตว์และก็แสดงถึงพระราชอำนาจอันเกรียงไกรของพระเจ้าแผ่นดินขอมที่มีอยู่ตลอดทุกแว่นแคว้นในราชอาณาจักรอันกว้างใหญ่ของพระองค์ด้วยพระองค์ทรงเป็นอวตารของพระโพธิสัตว์บนโลกมนุษย์นั่นเองนะคะคุณธีรภาคค่ะ
ครับต้องบอกว่าไม่ว่าชาวขอมจะทำใดในสมัยนั้นเนี่ยก็เสมือนมีสายพระเนตรของพระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงเฝ้าทอดพระเนตรอยู่ตลอดทุกเวลานาทีนะครับและก็ทุกทิศทางเป็นการเอาคติความเชื่อทางศาสนามาใช้ประโยชน์ในทางราชการการปกครองได้อย่างแยบยลดีนะเพราะการเฝ้าทอดพระเนตรของพระองค์นั้นอาจหมายถึงการเฝ้าระวังดูแลทุกสุขหรือเฝ้ารอไม่ให้ราษฎรกระด้างกระเด็นในเวลาเดียวกันและนี่ก็คือบทพิสูจน์ว่าพลังแห่งความเชื่อนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดและก็เป็นพลังที่ผลักดันให้เกิดจริงมาประจันเต็มกว่าที่คนสมัยนี้จะคิดสร้างทำขึ้นได้จริงๆนะครับ
ค่ะแล้วก็นักประวัติศาสตร์ศิลป์เนี่ยก็ยังยกย่องนะคะว่าผู้ที่ออกแบบก่อสร้างปราสาทบายอนนั้นไม่เพียงแต่มีภูมิปัญญาเป็นเลิศในการนำเอาศิลปะมารับใช้ความเชื่อทางศาสนาแต่ก็ยังต้องมีความกล้าหาญนะคะแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองเรียกได้ว่ากล้าคิดกล้าทำนะคะจึงกล้าออกแบบให้พระปรางเนี่ยมีถึง53องค์ล้อมรอบองค์ปรางประธานโดยทุกองค์ปรางมีใบหน้าคนประดับอยู่โดยรอบนับเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีศิลปะขอมยุคใดเสมอเหมือนจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่จะมีคนจำนวนมากหลงไหลปราสาทบายอนแห่งนครธงมากกว่านครวัดเสียอีกนะคะแล้วก็พวกเราชาวไทยนี่นะคะเราจะคุ้นและก็จดจำได้ถึงพระพักตร์ที่มีรอยยิ้มเล็กๆนี้นะคะของปราสาทบายอน
ครับเป็นเช่นนั้นจริงๆครับเพราะว่ามีผู้คนจำนวนมากทีเดียวเห็นปราสาทนครวัดนั้นมีความยิ่งใหญ่เป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่แต่ในการสร้างปราสาทในการก่อสร้างแล้วหลายคนยกให้ปราสาทบายอนของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับที่ว่ายิ่งใหญ่ที่ว่ายกย่องเป็นเพราะว่าคนกล้ามากนะครับที่จะแกะสลักใบหน้าคนก็ต้องอธิบายว่าใบหน้าเหล่านั้นเนี่ยซึ่งมีมากมายถึง216ใบหน้าหรือ216พระพักตร์นั้นเป็นพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรซึ่งพระโพธิสัตว์องค์นี้คนไทยอาจจะรู้จักกันดีในภาพที่ทรงแต่งเป็นผู้หญิงที่เรียกว่าพระแม่กวนอิมนั่นเองนะครับต้องบอกว่าใบหน้าเหล่านี้เนี่ยเป็นใบหน้าของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรแต่หาดูกันทรงก็บอกขึ้นมาทันไว้ในพระราชวังสักการะว่าทรงเชื่อว่าพระองค์เองเป็นอวตารที่เป็นการอย่างภาคมาเกิดของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเพราะฉะนั้นถ้าพระเจ้าของใบหน้าที่ปรากฏอยู่ทั้งหมดนั้นเป็นใบหน้าของพระองค์เองนะถือได้ว่ากล้ามากครับแล้วก็ไม่มีปราสาทใดในอาณาจักรเขมรแต่โบราณที่สามารถที่จะแกะสลักหน้าคนได้มากมายขนาดนั้นมีเพียงแห่งเดียวเท่านั้นนะครับก็คือที่ปราสาทบายอนซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรนครธงหรือเมืองพระนครหลวงของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นวีรกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดยุคสุดท้าย ของอาณาจักรเขมรจากโบราณเพราะว่าหลังจากสมัยนี้แล้วเนี่ยอาณาจักรเขมรจากโบราณนั้นก็ค่อนข้างเสื่อมทรุดลงไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงจะการเริ่มสลายแล้วก็ต้องย้ายเมืองหนีไปทางตอนใต้นะครับที่เมืองละแวกจากอุดรมีชัยจนกระทั่งไปอยู่ที่เมืองพนมเปญในปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะถูกทิ้งร้างไม่ว่าจะย้ายเมืองไปที่ไหนก็ตามกษัตริย์พระองค์ในสมัยหลังเนี่ยจะต้องมีสักท่านหนึ่งในชีวิตหรือว่าหลายท่านในพระชนม์ที่ขององค์ที่จะต้องตั้งขบวนแห่ไปสักการะบูชาปราสาทบายนกับปราสาทนครวัดเพราะว่าสองปราสาทนี้ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของจิตวิญญาณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาจะต้องรักษาไว้ดีที่สุดแม้แต่ในยามที่เขาอ่อนแอแล้วไม่สามารถที่จะไปบูรณะให้มันยิ่งใหญ่ได้เหมือนเดิมแต่ก็ต้องรักษาไว้แล้วก็นำมาเป็นสัญลักษณ์ของชาติศาสนทุกแห่งนี้ครับคุณพิจารณ์ครับ
ค่ะเมื่อท่านผู้ฟังรายการเรามาหลายตอนแล้วนะคะก็จะได้ยินว่าบางทีเราก็เรียกเขมรนะครับบางทีเราก็เรียกว่าขอมนะคะแล้วก็ณปัจจุบันนี้เราก็จะเรียกว่ากัมพูชานะคะเราก็คงอยากจะให้คุณธีรภาพขยายความว่าคือชนชาติหรือว่าคืออาณาจักรหรือว่าคืออะไรอย่างไรกันแน่นะคะในการเรียกให้ถูกต้องนะคะ
ครับผมการพูดชื่อชนชาตินี้นะครับก็มีหลายสำเนียงนะครับแต่ว่าสำเนียงที่ตรงที่สุดน่าจะเป็นเขมรนี่แหละครับที่เราเรียกเขมรนี่นะครับเพราะว่าถอดความมาจากจารึกนะครับในศิลาจารึกที่ใช้คำว่าเขมรละนะครับตัวเอตัวไก่มอม้าเรือนะครับถอดมาได้ตรงเป็นแบบฝรั่งเศสฝรั่งไทยได้สี่ตัวเลยนะครับอ่านว่าเขมรละเพราะฉะนั้นการที่เราเรียกชาวกัมพูชาว่าเขมรนั้นถือว่าเป็นการเรียกที่ใกล้เคียงกับเสียงจริงในศิลาจารึกมากที่สุดแต่ตอนหลังเนี่ยที่เขมรภาคนี้เนี่ยถูกชื่อมาเป็นเขมรเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยชาวกัมพูชาก็เรียกตัวเขาเองว่าชาวขแมร์เป็นชาวขแมร์ขแมร์ก็เป็นเสียงที่เชื่อมมาจากเขมรหรือเขมรนั่นเองนะครับแต่แล้วขอมาจากไหนแล้วปรากฏว่าชาวกัมพูชาชาวขแมร์ไม่ได้จัดขอมเพราะว่าไม่ถึงชื่อที่เขาเรียกตัวเองนะครับขอมเนี่ยเป็นชื่อที่ชาวสยามในจีนศรีที่ยากับชาวสยามในสุโขทัยสมัยโบราณเรียกนะครับขอมมาจากคำว่าอะไรครับขอมมาจากส่วนผสมของคำว่าขแมร์หรือชาวขแมร์กับคำว่ากรอมที่แปลว่าใต้ครับนั่นหมายความว่าเวลาชาวสุโขทัยจะเรียกชาวขแมร์ที่อยู่ในประเทศกัมพูชาที่อยู่ทางตอนใต้ของสุโขทัยนะครับก็จะเรียกว่าขอมหรือเรียกว่าขแมร์กรอมขแมร์กรอมเนี่ยพูดนำเข้าพูดเร็วๆเข้าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นขอมนะครับมันก็การที่เราพูดคำว่าอยุธยาอยุธยาอยุธยานะครับก็กลายเป็นคำว่าเยียดยาเยียดยาเยียดยาดังนั้นคำว่าขอมมาจากขแมร์กรอมเป็นผู้ที่คนชาวสยามในจีนศรีที่ยาและในสุโขทัยนั้นเรียกชาวเขมรที่อยู่ในดินแดนเขมรและก็อยู่ทางตอนใต้ของทั้งอยุธยาและของทั้งสุโขทัยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นขแมร์เขมรขอมเขมรเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันและก็ยังไม่เคยมีหลักฐานใดๆปรากฏว่าชาวเขมรในวันนี้ไม่ใช่ชาวเขมรในวันก่อนนะครับมีชนชาติอื่นมาอยู่แทนไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่าสิ่งต่างๆที่บรรพชนชาวเขมรสร้างไว้ในอดีตนั้นก็ถือว่าเป็นระบบของชาติของชาวเขมรในปัจจุบันเช่นเดียวกันครับคุณจ๋าครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะมีสัญญาณมากวนใจเราอีกนิดนึงนะคะว่าเวลาใกล้จะหมดอีกแล้วนะคะแหมก็กำลังเรียกว่าเรื่องราวของอาณาจักรขอมเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าจะเล่ากันจริงๆนี้คงจะเล่ากันนานมากนะคะกว่าจะเล่ากันได้ทั้งหมดทั้งปวงนะคะค่ะก็วันนี้จะมีเป็นเรื่องราวค่อนข้างจะประวัติศาสตร์นะคะท่านผู้ฟังไม่ทันหรือว่าอยากจะฟังซ้ำรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com โอ้เวลาเหลือน้อยมากค่ะคุณธีรภาพคะสัปดาห์หน้าเราจะเล่าเรื่องอะไรกันต่อดีคะ
ครับสัปดาห์หน้าจะผมจะพาท่านผู้ฟังไปดูวิธีการถ่ายทำจอกันดีนะครับเราไปกัน4คนนะครับอุปกรณ์ก็มีอยู่ไม่มากนะครับแต่ว่าเราได้จัดแปลงรถที่ใช้ขนซุงของกรมป่าไม้เขมรมาทำเป็นตั้งจำเพื่อยกข้างๆของเราขึ้นไปถ่ายนครวัดเป็นที่สูงช่วยให้ได้เห็นภาพอลังการของตำนานแต่มันแรกกันด้วยการเปลี่ยนชีวิตอย่างยิ่งครับบริษัทภาพก็ได้ยินถึงภาพประจักษ์ได
้ค่ะแล้วก็กว่าเราจะได้ภาพที่สวยงามเป็นสารคดีให้เราดูกันทางบ้านเนี่ยนะคะทีมงานของคุณธีรภาพทั้ง4คนต้องผจญภัยอะไรกันบ้างนะคะต้องถึงขนาดล้มหมอนนอนเสือกันยังไงพบกันสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาท่านฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากชั้นธิกาจันทรศักดิ์
ผมธีรภาพคุณธีรภาพครับ